Ćao, ja sam Aleksandar Birta Ilić, psiholog sa preko 20 godina radnog iskustva i misijom da vam pomognem da unaprijedite svoj život i odnose sa drugim ljudima. U svom podcastu ću vam predstaviti priče, savete i strategije svog ličnog i profesionalnog iskustva jednostavnim jezikom koji svako može da razume. Sve to uz puno praktičnih primjera i tehnika koje odmah možete primijeniti.
Hajde da živite život u kojem ćete biti srećni i ispunjeni. Ovo malo ću vam pomoći u tome.
Epizoda broj 11. Ćao, dragi ljudi. Dobrodošli u novu epizodu mog podcasta. Današnja epizoda posebno će biti značajna svima vama koji osjećate da ste neispunjeni, da se niste dovoljno ostvarili, pa zbog toga možda ili upadite u neku još veću povučenost, otuđenost, možda neki osjećaj srama, ili pak idete u drugu krajnost, sve više osjećate neku frustriranost, možda idete u bes, u napad, i ne znate odakle vam sve to, pa vam postaju i odnosi sve teži i sve uzdrmaniji zbog vašeg takvog, na prvi pogled, nekontrolisanog i gle otkud ovo ponašanje. Ja sam baš pre neki dan održala jedan besplatan Zoom sastanak, poziv za ljude sa mog newslettera i imali su priliku da im postavljaju razne pitanja vezane za lični razvoj, nešto što ih tišti, što im je izazov, i onda sam na neki deo njih, koliko sam uspela u tom jednom pozivu, odgovorila. Izdvojilo se par pitanja koja su se onako na razne načine ponavljala kod mnogih osoba koje su ostavile svoje pitanje, kao da su drugačije okolnosti, a u stvari se sva odnose na isto. Pa tako je ova tema neispunjenosti, neostvarenosti u raznim svojim verzijama provejavala je dosta kroz ta pitanja. Ja sam odlučila da na jedno pitanje koje je onako bilo malo detaljnije, pošto je zanimljivo jer ima dosta bitnih za ovu epizodu bitnih detalja, odlučila sam da to pitanje odvojim i da upravo njime počnem ovu epizodu. Ja ću vam pročitati šta je pitala jedna pratiteljka, ona kaže, to se odnosi na njenu sestru, dala je tu nekih par konkretnih, za mene bitnih podataka, tako da ću cijelu ovu epizodu na osnovu njega da formiram, prosto na osnovu raznih delova, a verujem da će vama značiti, jer ćete se sigurno, bar u nekim od tih rečenica koje je sama čitateljka i pratiteljka moja navela, i vi pronaći. Njeno pitanje, odnosno kratak opis problema, ide ovako. Moja sestra za neki dan puni 40 godina. Pripreme su u toku, ali čak i ona sama ne voli više da ga slavi, baš zbog tog broja. Sve zato što sebe smatra neispunjenom, neostvarenom. Sve ona radi po najvišim standardima. Ona je odgovorno učila, studirala, sada radi, sve redom i po pravilu. Ali ostaje taj neki emotivni deo, nemanje partnera i osjećaj neke nepravde. Čak ni momka ozbiljnog i vezu nikad nije ni imala. Nije neko ko reskira, oprezna je, plašljiva, pa onda u zagradi vaga kao znak, horoskopu, negli bez samopouzdanja za takve stvari, i moje mišljenje je da njeno nezadovoljstvo predugo traje. Sada je već jako isfrustrirana, nezadovoljna, neraspoložena, besna, tužna. Jedino je nosi moj sinčić i predivan odnos koji sa njim ima. Išla na nekoliko nivoa NLP-a, mada mi porodice ne vidimo nikakav pomak. Najmanja sitnica je razdražuje i puca po svim šavovima. Kako je otrezniti, kako je pokrenuti? Hvala unapred na vremenu i na odgovorima. Ja bih sad izdvojila nekoliko delova ovog pisma i prosto po njima ću kreirati svoju priču. Nadovezuje se, iako to možda ne deluje tako, nadovezuje se jedno na drugo, pa ću tako i krenuti. Ovo što kaže, negdje ima 40 godina i sad se osjeća posebno neispunjenom i neostvarenom. Verujte mi, nije to slučajno baš oko te godine. Ranije je bilo da žene negde oko 30 neke dožive tu neku takozvanu krizu identiteta. Muškarci, ona čuvena kriza srednjih godina, koja je, po meni, vataju i žene i muškarce, ali se ne odnose na to što se u filmovima prikazuje. Varanje, sedi čovjek koji jedan vozi motor i ostavlja ženu sa devojkom mladom i tako dalje. To se odnosi na nešto drugo o čemu ću ja pričati danas. Kako se se nekako menjalo po pitanju te produžavanja emocijalne nezrelosti pre toga i produžavanja raznih, kreiranja raznih životnih uloga, u smislu da se ranije majčinstvo ulazilo u 20. možda početkom 30. I tome slično. Danas se i to pomera, pa je normalno da žena s 40 rađa, recimo. Isto tako da se kasnije zapošljavamo, da to duže traje, ili ne moramo kasnije da se, jer više studiramo, na primer. Ne mora čak ni to biti u tom smislu, ali žene više sad rade nego što su radile ranije. Pa stavio se granice, u svakom slučaju se zbog svega toga sve više pomeraju. I onda sad to što nekad važilo za neke 30, kod žena nije ni čudo što se desi nekad oko 40. A šta se to desi? Te neki jako bitan, ne bih rekla kao identifikacija, jer je to određeno već u detinjstvu i u mladosti, ali to neko preispitivanje, kao da je došlo sve nekako na naplatu, svodimo sad račune sami sa sobom, kao neki vrhunac našeg života, pa onda vidimo, ok, šta sam to sve postigla? Da li imam dete, nemam dete, da li imam partnera, nemam partnera, da li imam karijeru, kakva mi je, da radim na poslu koji volim, šta je uopšte želim da radim, koja je moja svrha, kakvi su mi to odnosi, šta sam postigla, šta nisam. I tako rezimiramo same sa sobom. Ako nije rađeno na sebi i na tome šta je uopšte ta tvoja svrha, šta ti uopšte tražiš i želiš u partnerskom odnosu, bilo da ga imaš, nemaš, šta želiš od sebe kao roditelja, bilo da imaš ili nemaš dete, šta si uopšte to i žela da postigneš u 40. Da li si uopšte to ikad definisala sebi, veći deo ljudi prosto to, po toga što sam sad nabrala, ni nema određeno, ali dođu u tu situaciju, ok, ja sad da revidiram, ne znam ni s čim to poredim, ni kako to gledam, koji su mi aršini, ali samo pratim osjećaj i odjednom, pa da, nisam se ostvarila, nisam ni ispunjena, ja sam nezadovoljna i ode masto u propast, ili ću ići u anksioznost, neku depresiju, nezadovoljstvo, ili ću pucati po svim šarmom u vidu nekog besa, u vidu nekih frustracija koje ne mogu da kontrolišem. Tako da nije ni čudo što sad oko 40. godine se njoj to dešava, upravo iz ovih razloga koje sam navela. Pa hajde da vidimo šta je to sve trebalo od početka proceniti, odnosno šta je trebalo osvestiti, pa da lakše dođemo do tog zaista jednog konstruktivnog svođenja računa, pa da vidimo, ok, to sam postigla, aha, ovo mi ne valja, hajde da ovo promenim, ovo sad nemam zbog toga i toga, recimo partnera možda nemam zbog toga i toga, daj da vidim šta ja to trebam da promenim, pa da ga nađem, pošto vidim da to je jedan dominantnih problema, jeste simptomatično što osoba koja ima 40 godina ni jednu ozbiljnu vezu do sad nije imala. To odmah ukazuje da tu svega može biti. Ono bih ovdje da napomenem da, iako ovdje ima par rečenica, nije samo jedno pitanje kao što se možda stizala i ja sam svako zahvalna na jednim i na drugim, nemojte ovo sve uzeti za ozbiljno. Nemojte uzeti kao nešto je zapisano u kamenu, zato što, naravno, nemam živu osobu ispred sebe, nemam još puno podataka na osnovu koje bi definitivno mogla cijelu priču da zaokružim. Tako da, gledajte ovo kao da su moguće neke hipoteze u kojima će se ova osoba i vi koji se pronalazite u opisu njenih izazova pronaći ili nećete pronaći. Čisto hajde da vidimo šta sve može biti tu kao mogući izvor problema i da vidimo posle šta se tu može raditi i kojim koracima dalje da se ide kako bi se započeo rad na nekim promjenama koje ove osobe vidim da su preko potrebne. Šta znači, ja sam neispunjena, ja nisam ostvarena? To znači da je ta osoba sada u egu, jer ego naš je taj neki vrhunac razvoja identiteta, kada se svi slojevi prethodnih identiteta nameste, razviju, onda završavamo sa tim egom, koji je ono suštinsko, ovo sam ja, osjećam da sam ispunjen, znam koja je moja autentična ja i sve ovo prihvatam, bilo da mi se sviđa ili ne. Međutim, prije tog, pošto ta osoba osjeća da je neispunjena, a vrlo verovatno da ni ne zna tačno šta znači za nju biti ispunjen, znači da se mnogi ti prethodni slojevi identiteta nisu dovoljno dobro razvili. Ja bih se zato vratila na priču osjećaja lične vrednosti, koje postoje velika vjerojatnoća kod sestre koju žena opisuje da nije dobro razvijena. Šta je taj osjećaj lične vrednosti? To je ono kada verujemo da smo ok takvi kakvi jesmo, da vredimo. Dakle, ego je, ovo sam sve ja, ovo mene ispunjava, ovo je moje cijelo autentično ja. A stepen pre toga je ja vredim takva kakva sam. To se formira, to je neka nesvesna slika o sebi. Dakle, taj osjećaj lične vrijednosti je neka nesvesna slika o sebi koja treba bude dobro razvijena, pozitivna, prilično tako. Prilično pozitivna slika o sebi generalno, u smislu prihvatanja svega onoga što jesmo. I to je nešto što funkcioniš na nekom nesvesnom nivou. Jer verujte mi, mi funkcionišemo u 80% slučajeva sigurno na osnovu tog našeg nesvesnog dela. I upravo tu je pohranjena naša slika o sebi. Svi je imamo. Znači, mi ne možemo reći da postoji osoba koja uopšte nema nikakvu sliku o sebi. Samo što postoje faze u životu kroz koje svi prolazimo i kroz koje formiramo nešto što prekriva tu sliku o sebi. To naše istinsko ja. A to je u stvari lažno ja koje formiramo i koje svi na neki način imamo. Prosto, evo, meni muž kad kaže, a kad bi oni znali u tim tvojim predavanjima, jao Saškica, jao kako ona sve lijepo priča, vidite kako ona sve to pametno govori, kako ona fina i kulturna, vidi kako sad na mene vikala, brecala se. Pa naravno, ovo je jedna formalna situacija, koliko god ja bila neformalna u svom pristupu, ja nemam razloga da se brecam na ljude koje ne poznajem, koje mi ne triggeruju, ili tako, sa kojima na formalan način komuniciram. Sa mužem sam već 13 godina, svaki dan, i sa detetom već 9, svaki dan u kući, oni znaju ono najcrnje o meni i tu sam svoj na svome i tu je neku drugu sliku o sebi koju prezentujem. Tu je to neko lažno ja koje recimo delimično moram imati sa vama. Lažno ja grubo zvuči ako niste u tim pričama, možem delati, gledaj ova sad nije ona, ja sam zaista autentična, ali nemojte to shvatiti sa negativnom konotacijom. Dakle, ali prosto to je ta neka maska nesvjesna koju ja sam stvorila gde nemam razloga da se brecam na vas i da, ne znam, psujem, jer ovo je potpuno druga situacija, tu ja od određene granice pokazujem sebe, a od određene granice imam tu neku masku Aleksandre predavača. Sa šefom, dok sam radila u državnoj ustanovi, i vi i ostali imate delimično masku zaposlenog. Sa mamom imam određenu masku ćerke, neću ja sa mamom do detalja pričati o nekim intimnim stvarima, kao što ću recimo pričati sa mužem ili kao što ću pričati sa kumom. A opet i sa kumom neću pričati svemu kao što pričam sa mužem s kojim živim svaki dan. Sve su to na neki način maske koje imamo i koje su normalno tu u životu. Mi smo socijalna bića. Da bismo bili prihvaćeni, moramo se na neki način prilagoditi. Samo je potrebno da te maske sa kojima idemo kroz život u odnosima našim nisu u potpunosti prekrili tu našu sliku o sebi, to naše autentično ja. Problem nastaje upravo u ovoj situaciji, kao što recimo kod ove žene, gde to neko autentično ja je potpunosti prekriveno raznim maskama s kojim je ona išla kroz život i ona se osjeća da nije ispunjena, osjeća da to vapi njeno telo, njeno biće, da izađe na videlo to njeno autentično ja, ta njena slika o sebi, ali ta slika o sebi, dakle ona postoji, samo što je skroz prekrivena tim maskama. Šta znači kad imamo tu apsolutno dobro razvijenu sliku o sebi, odnosno taj neki osjećaj lične vrijednosti. To znači da smo potpuno opušteni, prirodni u komunikaciji sa drugima. Da nema potrebe da se izvinjavamo i kad treba i kad ne treba. Ne mislimo da se ne treba izvinjati kad pogrešite. Mislim na one dobre devojčice koje se konstantno i kad treba i kad ne treba izvinjavaju za sve. Da nema potrebe da se takmičimo, da se namećemo, da se dokazujemo. Također, kad imamo dobro razvijenu osjećaj lične vrijednosti, mi nemamo strah od upadanja u konflikt, od kritike, nemamo strah od toga da ćemo izgubiti povezanost, da ćemo biti odbačeni, da će neko misliti loše o nama jer onda će misliti da mi cijeli ne vredimo i da nas neko recimo neće prihvatiti. Da, neće nam te stvari pasti lako, ali ako mi znamo ko smo, ako verujemo da vredimo i ako smo otišli uspešno taj ego, ej, to sam ja, apsolutno sebe prihvatam i tačno sebe dobro poznajem i pokazujem se tamo gdje treba da se pokazujem. Mi onda ćemo da pokazujemo sebe tamo gdje treba, nećemo se povlačiti pod tim maskama po bilo koju cenu u skoro svim situacijama. I kad smo mali, kad krene formiranje te slike o sebi, mi smo društvena bića. Ja ne mogu da kažem, ej, budi to što jesi, baš te briga šta drugi kažu, šta drugi misle. Kad smo mali, sve nam je u tome šta će drugi, to jest roditelji koji su nam najvažnije biće tada, misliti o nama. Moguće je da kod ove osobe toga baš nije bilo uvek koliko je trebalo ili na način kako je trebalo, tako da već u sam startu ta slika o sebi, odnosno neke osje liče vrednosti, nije dobro počela da se razvija, odnosno da izranja, da se pokazuje svetu takav kakav jeste. Jer mi sebe percipiramo još kad smo mali onako kako doživljavamo da nas percipiraju drugi ljudi. Šta to znači? To znači, aha, mama i tata, kad smo mali, mama i tata su ovo rekli ili ovo nisu rekli, trebalo mi je, ovo mi nisu dali, a trebalo mi je, da pokažem ovu emociju, da pokažem nešto nekada bude po mom, da oni mene čuju, da me vide, da me ne ni podoštavaju, ne kritikuju, ne ignorišu, ne minimiziraju moje emocije, moje potrebe, šta god su razni roditelji radili. I kada mi to, što nam sam navela da nam treba, ne dobijemo kao dete, ništa drugo, nego onda shvatimo, jer dete to onda uvek sve povezuje sa svojim identitetom. Aha, pošto ovo nisam dobio, ili ovo su mi rekli, da li, a meni to nije trebalo, to me povredilo. Ajde da ja tu svoju sliku sebi potisnem, jer očigledno to ne vredi. Očigledno da to drugi ne prihvataju. I dete odmah stave tu znak jednakosti. Aha, to znači da ja ne vredim. Ja kao cela, iako je mama možda stalno kritikovala moj izgled ili to kako se ja ponašam ili kako ja ne smijem da budem tužna, ljuta, moram da sam nasmejana i moram da budem dobra u školi, da stižem, postižem dobre rezultate, idem petice, da idem na sekcije, da idem na sportove, da vide koliko sam ja jedno nasmejano, pošteno, mirno dete, jedna devojčica koja je toliko slatka, uredna, lepo izgleda, divne sve rezultate daje im, nema što da se ponose roditelji sa njom. Pre tog osjećaja lične vrednosti, finalno, tako kažem, postoje razni drugi slojevi identiteta. Prosto, znači, taj osjećaj lične vrednosti, kad svi ti slojevi formiraju, onda i oni se formira na kraju. I moguće je da čak i rano, još vraćanjem dalje u detinjstvo, ova osoba nije dobila sve što je trebalo. Tako da, pošto vidim da je ovdje dosta simptomatično, da je jako puno i odgovorno uvek po svim standardima, kako kaže ova žena, učila, studirala, sve po pravilu, sve redom. Meni to ukazuje na to da je ta osoba moguće zaglavljena na kraju ostala na tom nekom mentalnom nivou, na nivou nekog intelekta. U smislu, hajde da ja poštujem sva pravila, da zgrćem dobre rezultate u školi, na poslu, sve po redu, kako ga kaže, sve po standardima i po pravilima. A to možemo gledati drugačije. To može biti neki vid dokazivanja. Ja nemam ovu bazu koja mi treba pre toga, dakle i emocionalni i psihološko dobro formirani sloj identiteta, pa ću onda da se trudim, a to je uspevalo jedno vreme u životu, da to sve, ok, ignorišem, ok, mogu ja bez toga, mogu ja bez toga, crt, vidjet će se da ne možeš, kao sad, evo u 40. godini, ja ću se truditi, jer šta je drugo ovako dete mogu da uradi, nego da upravo to misli da je rešenje, hajde da ja zgrćem rezultate, da budem zarobljena, da kažem, na tom nekom mentalnom, intelektualnom nivou, da pokazujem šta sve znam, šta sve mogu, šta sve postižem, i ne bi li tako dobila potvrdu da ja vredim? Naravno, to nije dovoljno. Prosto, ako nemaš dobru bazu pre tog finalnog nekog sloja identiteta, taj neki intelektualni, mentalni, ako nemaš dobro razvijen psihološki, emocionalni identitet, jer nisi možda dobijala podršku da ga razviješ, posle nekog vremena, ako ne pre, evo sad u 40. godinama, to će doći na naplatu. Pa onda je ova sama žena kaže, s druge strane, nikad nije imala ozbiljnu vezu, problem je taj emotivni deo i osjećaj nepravde zbog toga. Ja ne znam šta je sve bilo, još neki detalje bi mi trebalo vezano za taj deo, ali vidim da on može biti povezan. Prosto nisu za džabe ova žena, u toj sestri nije za džabe opisala jedno za drugim. Znači, ovo s jedne strane imamo puno rezultata na tom nekom intelektualnom nivou, a ovo u pitanju emocija nekog intimnog odnosa s partnerima praktično nikad nije ni imala. Da ne idem puno u tu priču, nemam puno detalja, ali prosto logično mi je, jer na uštrb tog emocionalnog psihološkog identiteta bežala je stalno u dokazivanje kroz rezultate i ostala zagledana na tom mentalnom nivou. Međutim, to što nije dobro razvijala sebe kroz odnose, što se nije prepuštala ranjivosti, emocijama i nije tu učila da gradi tu neku bazu po kojoj će posle ostale slojeve identitete da gradi, ona nije to iskustvo imala ili ga je sticala na pogrešan način. Prosto trpala je trpala nove i nove emocionalne rane koje je sticala tu, nije ih razrešavala. To sve nije nestalo. To je ostalo pohranjeno na toj implicitnoj, nesvesnoj, da kažem, memoriji. I onda svaka neka slična situacija dalje u njenom životu, za njen mozak slična situacija, po bilo čemu što on vidi na nekom nesvesnom, ovde je slično. Dakle, aha, ovo mi podsjeća nesvesno na vezu, ne znam, sa majkom, sa ocem, ili ovo mi podsjeća na neku tu pokušaj veze sa partnerom koji nije uspeo. Svaka sledeća neka sličnost aktivira tu ranu koja nije proradila i nije doradila i naučila što je trebala da nauči. A koja je bolela kad je dete, kad ti osjećaš da nisi dovoljno prihvaćen, da te ne razumeju, da te ne čuju. To bukvalno boli u celom telu. Toliko da ti kao dete onda moraš na bilo koji način se boriš protiv toga. Nema šta drugo nego da koristiš neke obrambene mehanizme koje tad osjećaš da su dobro, jedno što znaš da uradiš, a tokom života onda naravno kreću kao bumerang da se vraćaju. Da negiraš, da potiskuješ, da još više bežeš u dokazivanje, u intelekt. I da tako, eto, ideš kao živo dok ne dođe na naplatu tako što kreće iz tebe sve da izlazi, da puca u vidu frustracije, besa, u vidu ono istovremenog ili odvojeno naizmenično povlačenja u sebe, nepravde, neraspoloženosti, sve što je ova žena rekla za njenu sestru da primećuje. Dakle, aktivira se iznova sve to neprorađeno u tebi na svaki najmanji povod. Tebi da je najmanji povod, u stvari to tvoj mozak koji je video neku sličnost sa svim onim pothranjenim u prošlosti što nisi razrešila. Još nešto bih ovde rekla. Delo je kao da ova osoba možda može imati visoko samopouzdanje. Dakle, tu su moji rezultati, ako je uspešno u školi, u karijeri, sve po standardima, sve to nekako fercera. Ova mala sitnica, nešto tu intima i emocija, ili tako? Ne kažem to ova žena kaže, nego ja da se našlim, pošto puno ljudi tako razmišlja. Eto, samo još to da se sredi. Naravno, to nije samo još to, jer koliko sam razumela, ova ženica, naravno da osjeća to nešto što je njoj jako važno i veliki deo života je to sad boju u vidu raznih emocija koje ne prijaju, jer sve zajedno sad to onako, došlo na neko preispitivanje. Samopouzdanje je samo deo slike o sebi koje imate, koje svi imamo. U ove situacije, ako je u slučaju ove žene, samopouzdanje došlo u vidu prenaglašenog dokazivanja i ređanja tih rezultata, to samopouzdanje je u stvari u ovom slučaju samo kompenzacija pomenutog nedovoljno razvijenog osjećaja lične vrednosti. A mi uvek kada pokušamo nešto nečem da kompenzujemo, to je jasno da to nije dobro. I da nas to ne vodi nikud, može biti privremeno rešenje, prividno bih rekla rešenje, ali dugoročno će samo još veće probleme da stvara. Jer će evo doći kao ova žena do toga da osjeća mamani svoje rezultate, šta sam radila, ništa nisam radila, ja osjećam da sam neispunjena i neostvarena. Pazite, ona nije rekla neostvarena sam u toj oblasti. Ona generalno osjeća da je neostvarena i neispunjena. Znači ona generalno osjeća da ne vredi zbog toga što recimo se nije ostvarila u odnosu sa muškarcem. Tek kada naučite da se, pa ne bih rekla vratite, ali da ponovo ostvarite kontakt sa tom slikom u sebi koju svi imamo, kada učite da skidate te maske jedno po jedno, one koje vam ne trebaju, ili bar da ih umanjite tamo gde su potpuno prekrile vašu sliku o sebi i dozvolite da se ta slika o sebi, ta osjećaj lične vrednosti koja je ona poruka, hej, pa ja vredim, takva kakva sam, da se to popne u ego, tek ćete onda moći da završite celu tu priču formiranja vašeg identiteta i prihvatanja vašeg identiteta i pokazivanja vašeg identiteta drugim ljudima. Da ćete moći ono da kažete, ej, ovo sam ja i ja baš volim to što sam ja, osjećam ispunjenost. To je ono što je ova žena žela. Rekla sam to što ona već rekla, eto sad je već isfrustrirana, nezdvojna, raspoložena, najmanja situacija razdražuje, puca. Pomenula sam, dakle, normalno je da je tako. Jer kada nemamo dovoljno razvijeno osjećaj lične vrednosti, osobe, grubo rečeno, mogu ići u dva pravca. A to opet sad zavisi od drugih stvari koje ne moramo ulaziti u ovoj podcast epizodi, prosto sa određenim stajanjem sistema dominantnim s kojim dođemo na ovaj svet. Jedna grupa ljudi usled toga ide u ono bolje da me nema, u neko povlačenje, u sram, u stid, u stalnu neku krivicu, u ulogu dobre devojčice o kojoj ja često pričam. Druga grupa ljudi je u drugi ekstrem, u kontranapad, u taj bes, u privlačenje pažnje nekim pogrešnim ponašanjima. Hajde, ja ne znam kako ja se nosim sa ovom nagomilanom nagomilanim frustracijama, nagomilanim neprorađenim emocionalnim ranama i želim da ih izbacim na tebe kroz ovaj bes, kroz ovu frustraciju, jer neko sad osim da si ti kriva zbog toga što ja to osjećam, recimo, ili ako nisi, podsvesno ću zalijepiti na tebe, jer bar malo ću osjećati kroz taj bes, jer to je bukvalno svoju frustraciju ću zalijepiti na tebe, ili tako, bar malo ću osjećati olakšanje, iako neću da se bavim time da mi to dugoročno ne godi, jer to time se bavi naš racionalni deo, a vi kad spontano reagujete u besu, kao da imate oči da ne kontrolišete to, to je reakcija iz vašeg nesvesnog. I on ima potreba malo da se oslobodite nakupljene isfrustriranosti time što će kroz bes bar malo da se da sebi lakša lepeći, kako se već kaže, ili tako, glagolski prilog sadašnji, odlepiti na drugu osobu. I na kraju, još jedna rečenica mi je bila važna, gde je ova žena rekla da je sestra išla nekoliko nivoa NLP-a, a mi uopšte nismo videli pomak. NLP je super stvar, ali ne za rad na emocijalnim ranama. NLP je odličan jer se za neke situacije u kojima je dovoljno da se bavite vašim uverenjima, navikama, razvojem nekih novih veština, ukratko da tako kažem. NLP i slične metode. Kad je u pitanju rad na emocijalnim ranama, na izgradnje osjećaja lične vrednosti, koji po meni nije samo kroz razgovor i promenu vaših uverenja, nego je i kroz rad na tim emocijalnim ranama, morate početi da primenjujete, ne bez NLP možete, NLP i slične tehnike, ali obavezno i neke psihoterapijske pre svega pravce koji podrazumevaju i telesni pristup. Šta to znači? To znači na bilo koji način da radite sa svojim telom. Jer emocije, u skladu s tim emocionalne rane, su u našem telu, ne u našoj glavi. Ima jedna divna rečenica, you can't think your way through emotions. Ne možete emocije razrešiti kroz razgovor i kroz razmišljanje, grubo prevedeno, da bi imala isti smisao, tako. Dakle, ne bih išla u drugu krajnost kao moje kolege koje samo telesne pravce promovišu i da, koje veruju da se sve može riješiti samo na taj način. Ja sam za eklektički pristup, dakle, za spoj našeg uma i našeg tela i za rad i na jednom i na drugom. S tim što kad su u pitanju priče o ozbiljnim nekim emocijalnim ranama koje su ostale prorađene, prvo se ozbiljno treba raditi na tom svemu što je u vašem telu, pa onda na kraju ste sposobni da ubacite malo i rad na vašim uverenjima i programima koje ste tu tokom života kupili, nasledili ili sami po nekom pogrešnom uzoru gradili. Dakle, imamo dva uma, ne samo to je racionalni um, imamo i telo um, takozvani. To je ono što je u našem telu vezano je sa delom uma koji je, već malo prepomenuti, nesvesni deo. A to je, ne zaboravimo, deo koji upravlja bar 80% naših svakodnevnih reakcija. I onda se možete pitati, evo na kraju epizode, volim malo i konkretno da suzim sve, da dam neke smjernice. Možete se pitati, pa dobro, kako sad, prepoznala sam se u nekim stvarima koje ste ovdje nabrojali, kako sad, Aleksandra, da radim na tome, šta mi je prvo činiti? Jasno je da ne možemo ovoj podcast epizodi razrešiti vaše emocionalne rane, ili tako, jer ne možemo telesno ovim putem raditi. Ali evo da kažem koji su koraci, i ako sluša ova ženica za svoju sestru, koji koraci su dalje, na čemu bi trebalo naraditi. Ova osoba je bila usmerena puno na spoljašnje, na rezultate, na ono kako to spolja izgleda drugim ljudima, moguće što ona govori, ne samo što ona radi. Kako da se prilagodi, ne bili je na osnovu toga prihvatili i vrednovali. Naravno da je rješenje ono što do tad nije puno radila, a to je usmeravanje sve više ka unutra, ka njoj sebi, ne bili u potpunosti došla u kontakt sa razoruženim i oslobođenim tim osjećajem lične vrijednosti koje je u njoj. Ja uvek volim kad radim sa ženama da počnem sa time da krećem prosto od početka. Puni smo raznih emocija i misli svi, koji imamo ove izazove navedene u ovoj epizodi koje nemamo. Ja volim da radim na tome tako što ćemo krenuti od toga da učimo prvo da budemo prisutni sa svim tim emocijama i mislima. Naravno, to vežbanje prisutnosti je proces, je vežba. Ja sa ženama s kojima radim od prvog dana našeg rada, konkretno na akademiji, i u svakom životu imaju zadatke da to vežbaju kroz neke jednostavne promene u navikama i kroz neke intenzivne vežbe koje radimo na našim sesijama. Mnogo je važno koje god da su emocije, najčešće su pravo neprijedne, tako, da li oni imaju veze s nekim emocijalnim ranama ili poređenjem, ili su prosto nešto se tako u hodu desilo na svakom nivou. Mnogo je važno prosto razvijeti taj mišić prisutnosti. Da vi znate i osjećate da vas te emocije neće ubiti, bukvalno nekad, bukvalno se plašimo, ne smijem se time baviti, ne smijem se čeprkati po tim ranama, ne, plašim se ranjivosti i otvaranje. Ovako ste, gradite taj mišić i iznova dobijate dokaze da ste uspešno prošli kroz njih, da vas nisu pod navodnicima, da kažem, ubile, preživeli ste i možete nastaviti dalje. Isto tako, tako ćete graditi sve više, imat ćete sve više svedočenje kako te osobe, te emocije sve kraće i kraće traju i sve manje i manje zadaju probleme, jer vi uspešnije nastavite da živite dalje svojim životom. Posle toga, kad se tako koliko to ojačeli, ja onda moje žene onda su dovoljno sposobne i spremne da idemo u osvešćivanje svega što može imati veze sa tim što danas, s tim problemima koje danas imaju. Dakle, idemo malo onda u prošlost, osvešćujemo neke od ovih veza koje sam sad malo dotakla u prethodnoj priči. Onda malo razbiraju šta je to moje danas što idem i što nosim u svom emocionalnom rancu sa kojim svi prosto idemo kroz život. Šta to nije moje i šta trebam da ispraznim iz ovog emocionalnog ranca. Isprazniti znači nekad ok, samo da prođem kroz tu emociju, da se više ne borim protiv nje. Ali nekad to znači mama i tata, ovo je vaše, ovo nije moje. Vraćam ovaj teret s kojim sam do sad išla kroz život. To naravno nije samo izgovarajući ovu rečenicu, to mora opet iz tela cijelog vašeg da izaći, tako da mi recimo to radimo kroz određene procesne vežbe. Ako je potrebno posle prostiti za neke rane koje su drugi možda naneli i onda još dorađivati ono što vam je potrebno. Da li je to kao ova žena, ok, aj sad da vidim, sad sam ojačana dovoljno, svašta sam tu možda i saznala i osvijestila sam zašto, možda i kakve veze ovo što sam s mamom i tatom imala, što sam s ovim drugaricama nekad imala u pubertetu, možda s nekim partnerom, ima veze sa tim što ja sad nikako da nađem ozbiljnu vezu. Pa da vidim šta tu je što vam poradi, jer sad imam širinu, imam i snagu, znam ko sam, prihvatam sebe tako kako jesam. Hajde da vidim šta je što tu trebam da promenim, jer nemam strah od toga da ja nešto trebam da menjam, pa da vidim kako da nađem, a to je posle priča ne sad i partnera, nego vezu kakvu želim. To je sad još odvojena priča, ali evo i tu savjet. Birajte više vezu idealno kakvu tražite, ne idealnog partnera. Ili ako neko ima problem sa granicama, ima problem u roditeljstvu, ima problem u programiranju na uspeh, prosperitet, želi, ne može da sanja velike snove, ima grižu savesti, tako to su isto žene juče pitale. Plašim se da želim više, kako će drugi misliti, šta će misliti, ne daju mi da želim više, da radim više itd. Sve to što vam je još dodatno problem, što ćete sad ovako ojačani moći zaista da uradite. Dakle, onda su spremne žene sa kojima radim, da uče kako same sebi sada daju to što je možda roditelji ili partneri nekada nisu dali. To je proces, prosto kroz mijenjanje svakodnevnih navika, kroz mijenjanje odnosa prema sebi, mijenjanje odnose prema drugima, jer jedno s drugim je povezano. Tako da eto, akademija može biti jedno od rješenja za ovu ženu. Eto, sestru možeš poslati da pročita za koga je sve to akademija na mom sajtu, možda se pronađe u tome. Iako je rezonovalo sa svim ovim što sam rekla da radimo i da bi svako i sa nekim drugim trebalo raditi, pa da dođete do tog osjećaja ispunjenosti i ostvarenosti. Inače, taman je upis, ako slušate ovo krajem septembra, kada ću izbaciti ovu epizodu, upis taman na akademiju dolazi od 16. do 21. oktobra, tako da, eto, sestra može imati vremena da se da razmisli i da se prijavi ako je rezonovalo sa ovim što sam rekla. Nevezano da li će se ona prijaviti ili vi koji drugi koji ovo služite na akademiju. Htela sam onako nešto malo inspirativno i neki motivacijalan način možda da zaokružim cijelu ovu priču u ovu epizodu. Prije par dana smo, bila sam na snimanju jednog podcasta kod koleginice i nešto smo se dotakli nekih priča, slabo smo spavali, ovo ono, i ona priča, ja pa da je pun mjesec ili nije, onda ova druga upućena, to ne, nije još bio pun mjesec, bit će taj i tad, bla, bla, bla. I on se onako ubaci, stvarno mi nisu jasne te priče pun mjesec, polu mjesec. Pa mjesec je uvek pun. Šta uopšte znači polu mjesec kad ti neki bakrači? Kao i taj mjesec, što je u suštini on uvek pun. Samo sad zavisi u kakvoj poziciji, ali tako, pa da li ga mi celog vidimo, da li vidimo četvrtinu ili polovinu ili ga vidimo celog, on je uvek pun pa je pun. Ne otpada taj deo njega. Tako je taj osjećaj lične vrednosti o kom sam najviše pričala u ovoj epizodi, tu pa tu. On je u vama. Samo treba da ga otkrijete, da malo ispraznite taj emocionalni ranac kojim svi prosto idemo kroz život, da ne bude prosto pretežak, da vratite ono što nije vaše ljudima kojima to pripada, ili tako? Da malo pročistite taj vid u smislu iskristališite ko se to, vi svi te vaše slojevi identiteta, ko su, kakvi su, na čemu još treba tu da poredite, da ih finiširate i da uklonite sve te neke maske, rekla bih, odbrambene mehanizme koje ste prosto formirali, ne biste li preživeli bukvalno kad ste bili mali i čime ste u stvari samo prekrili taj vaš osjećaj lične vrijednosti. Verujem da divne, divne slike o vama čuče u svima vama, o vama samima čuče u svima vama. Radojem se da čujem i da svedočim prosto kakvi svetomoćni osjećaji lične vrijednosti postoje u svima vama i koje vi sami možete otkriti pre svega za sebe i onda ih s radošću podeliti i sa drugim ljudima, jer verujte mi, tek tako ćete obogatiti i odnose koje imate sa drugima. Kada idete iz te neke lagane energije, ispunjenosti, pozicije, divna sam sama sebi, onda možete da idete i u tu priču, ej, ti si mi divan. Jer ja znam šta to biti divan znači. A to kad ja ne znam ko sam, pokušam to da prikrim, da li rezultatima ili ne, o kojima smo pričali ili nečim drugim, ja onda ni ne znam šta to znači naći, eto konkretno ovde, idealnog partnera, divnog partnera, jer ja ne znam šta biti divan znači. A kad ova žena iz primjera otkrije koliko je ona divna, šta to za nju konkretno znači, e, ja sam divna zbog toga i toga, ja vredim i ja sam sve ovo, ja sebe ovako prihvatam, ona će biti spremna da nađe za sebe nekog divnog partnera i da u potpunosti zaista osjeti ispunjenost i da osjeti da zaista vredi, baš kao i svi oko nje. Puno vas pozdravljam ljudi, čujemo se u nekoj narednoj epizodi. Hvala vam što ste odvojili vreme i poslušali ovu epizodu. Svaka vaša povratna informacija mnogo mi znači kako bih mogla da kreiram što kvalitetniji sadržaj za vas. Ukoliko želite da radite sa mnom, sve o mojim uslugama i meni možete pronaći na mom sajtu www.aleksandrabirta.com ili na mom Instagram profilu Aleksandra Birta. Do sledeće epizode, puno vas pozdravljam!